Пражский акцент. За што і як гатовая змагацца беларуская моладзь? Як яна ставіцца да палітычных актывістаў? Якое новае слова яна кажа беларускаму грамадству? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць журналіст «Свабоды» Францішак Вячорка, галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ку-ку» Саша Раманава і літаратурны крытык Ціхан Чарнякевіч. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Днямі в Беларусі з'явіліся два тэксты, якія, ну, мне асабіста падаліся своеасаблівымі маніфестамі маладога пакалення. Это блог літаратурнага крытыка Ціхана Чарнякевіча на нашым сайце «Права не быць Маратам Казеем» і артыкул галоўнага рэдактара інтэрнэт-выдання «Ку-ку» Сашы Раманавай «Спачывай з мірум. Адносіны чалавека і міліцыянера». Ну, вось я прывяду вам пару цытатаў з гэтых тэкстаў. Чарнякевіч. Пакуль мы ў 90-е сядзелі перад тэлевізарамі і смакталі сушку, дзядзькі ў запыленых шаломах змагаліся за свабоду слова, незалежны бізнес, адукацыю, культуру, ЦВК, Верховны суд, імпічмент і парламент, атрымаўшы паразу па ўсіх фронтах. Цяпер жа яны патрабуюць ад новага пакалення ўзяць у мамы на кухні гранатамёт і абараніць незалежнасць. Аднак за 20 гадоў каштоўнасць чалавечага жыцця ў Беларусі крыху вырасла. Паверце, далёка не ўсе гатовыя легчы на змеіныя скруткі дроту і памерці як адзін у барацьбе за гэта, хоць відавочна некаторыя на гэтае гэта моцна спадзяюцца. І цытата са Сашы Раманавай. «Вялікая дзяржаўная машына хоча непрыкметнага ўплыву. Каб нічога не зламалася, але было страшна. Яны хочуць, каб ты стаў пакорлівай жывёлай, якая баіцца наступнага ўдару. Гэта ж наша краіна, мы не лезем на ражон, ды і нас усяго 580 тысяч фейсбуку. Але ў нашым свеце іх правілам няма месца. Свет маладосці жыве так, каб не заўважаць страх і параною», піша Саша Раманава. Саша, дык вот, ці правільна я зразумеў, з вашага тэксту атрымліваецца, што ваша пакаленне, это насамрэч пакаленне змагароў, гатовае апрануць за пыленыя шаломы, як піша Чарнякевіч. Ціхан, вот на змеіныя скруткі дроту не гатовы, а вы, відаць, ці ваше пакаленне гатовае. Ці это не так?
Во-первых, я не знаю, извините за то, что я говорю по-русски, потому что в дворце я только читаю. Если я буду говорить на дворце мове, это будет не натурально и не красиво. Ответ на вопрос. Нет, это не так. Поколение не то, что не готово, оно готово по-своему. А каким именно способом, никто не знает. Я испытываю чувство неловкости. Мне кажется, что я единственный человек, который постоянно говорит людям, что извините, пожалуйста, идея, за которую вы положили голову, она не работает. Новому поколению нужна своя идея. Какая это идея? До сих пор никто ясно и четко не сформулировал.
Саша, вот вы кажете, якая идея, да? А вот давайте мы поглядим такую ситуацию. Вось, умовно кажучи, в снежне минулого года, да? Мы все ведаем, як тая самая спадарыня Лілія Ананіч наехала на Белапан, на нашу Ніву. Ну і па шырасці тады, як бы для вашага, скажам, выдання, гэта не было нават інфармацыйнай нагодай, не кажучы ўже пра некія там дзеянні. Як бы не фармат. А вот когда эта спадарыня Ананіч наехала на вас, тогда, может быть, и идея з'явилась.
Когда это говоришь, что идея не работает, говорят, так как вот у вас же вот это было, и что вы? А мы ничего, мы продолжаем делать то, что мы делали всегда. Основная идея в том, что ты все равно, раз ты живешь в государстве Республики Беларусь, ты подчиняешься ее законам в любом случае. Единственное, что ты можешь сделать, мне кажется, может быть какой-то естественный переход от советского образа мышления большинства к европейскому и нормальному человеческому отношению там тех же представителей милиции на массовых министерстве информации. Мы сказали, окей, если вам если это нужно, по закону мы это сделаем. Вот. То есть протест как отрицание, протест, который он был в 90-е, к сожалению, его уже нет, и он невозможен, потому что он тогда ни к чему не привел. И, собственно, ну, когда у тебя ничего не получается, ты не можешь биться головой о стенку там все время. Нужно искать новые пути, новые идеи. изворачиваться. Я думаю, что вот такой легкой хитростью занимается вот новое поколение, на которое у меня все-таки больше надежд, потому что умные люди с хорошим образованием, с мозгами, они придумают, как это все дело трансформировать себе на пользу. Но и тупо биться с депрессивными мельницами сейчас, конечно, никто не будет.
Тихон, а вот, коли вернуться до вашего текста, то не выникая из его, что ваше поколение – это просто поколение конформистов. И это не в попрок, что, мовляв, мы были не такими, а вы такие. Ну вот, как сказала Саша, ну не хочем мы биться головой об стенку, так сказать, только голову разобьем.
Ну, я хотел просто сказать, что мой текст там хоть и был не про поколение, и он все-таки набачился как реплика в дискуссии, скажем так, которая возникла там в тексте Сергея Дубовца, и потом притягнулся текстом Сергея Наумчика. І я так само почитав, що опошні артикули Жанара Станіславовича, який ніколи не важливі фігури для мене був, трохи був уражений його повтореннями слова «анексія», 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 «ось-ось», і тут ось почнеться нечто. Треба збирати зброю, збиратися у групи, вибуховку ніяку не запашувати, ще нечто, і що Островець так само на сейсмично активной зоне побудованы, как потом его подорвать. Вот, и вместе Беларусь про землетрус и радиацию. И причин в отзыве, наверное, это артикул такие, мовляв, вот звучит голос, Зенон, одразу приливает силы, сердце молодее, голова яснее. Был трохи уражен цалком оборванием этого всего от сучасной ситуации. И писал как раз про эту смехологему, скажем так, мощного лидера, апостола, мощной руки, для кого-то, ну, явно потыкаем каким-то таким советским минулым, бо вот это помкнение звертоваться вокруг пророка, апостола, дать ему житё своё, охверовать усим. Это, по-моему, для молодого поколения совсем чужая штука.
А что своя?
Ну, скажем так, конфигурация теперь изменяется не про апостолов, а про студенные справы вельми великой колькости народу, которые, ну, скажем так, на одного никого лидера не ориентуются. То есть ведутся такие локальные репутационные войны поміж офіційозом і, відповідно, недержавним сектором, скажімо так, держави і локальні ініціативи. По-моєму, якраз тут усе вельми кепське якраз для офіційозу, бо вона проіграє і по інформаційній просторі, і по там яких технологіях, по сфері послуг, по всім, що завгодно. Все, що державне, потиху становиться зовсім низького статусу. Держава, яка привикла все контролювати, у нових умовах, які створюють нові люди, виглядає трохи дурним. І вона вже не може контролювати це все. Виглядає, що під колпак вже не загониш усіх цих людей. Тому, можливо, ось такі з'являються випадки, про які писали на Куку. Це те, що Амаповець там уже фотографов виганяє. Хоть не маю на это абсолютно права.
Франек, а вот как бы вы вызначили, как бы мовить, основную мелодию, камертон вот вашего поколения? Ну, зрозумело, в любом громадстве, в любой час, в любом поколении есть разные люди. Есть, так бы мовить, и назмагары, есть пристосованцы. Але вот бывают в громадстве периоды подъема, бывают периоды спада, и молодь может быть люстерком этого. Ну, как в свой час Троцкий называл молодь барометром революции. А барометром чего является сучасная белорусская молодь? Вот мы почули от коллег, что как бы на баррикады, по меньшей мере, на такие выразные баррикады яна не збирается. Ну, вот вы на баррикадах были, в певном сенсе застаетесь, а вам там не самотно?
Ну, я меркую, что сапраўды проблема не у поколениях, и никто не мае права казать ад имя целого поколения, кожный отказывая сам за себе. Як вы сказали, завжды есть оппортунисты, якія керуются принципом «абы не было войны, давайте супрацоўнічаць», а есть тыя, кто берут на себе отказность и у певной ступени рызыку. У 80-х 80-е гады, зрэшты, таксама было, я думаю, мноства людзей, якія казалі, што ўсё страчана, мінулае пакаленне ўсё прайграла, ўсё прафукала, трэба быць канструктыўнымі, супрацоўнічаць з кампартыяй і будаваць, ствараць. Але былі тыя, хто проста кіраваліся прынцыпам «калі не мы, то хто?» і бралі на сябе адказнасць. Зрэшты, я тут згодны з пазіцыяй Сашы Раманавай, якая не належыць, у прынцыпе, да тых, каго называе спадар Ціхан змагарамі, але якая ў сваім артыкуле абазначыла вострую нязгоду з несправядлівасцю, з гвалтам, які ўжывае ўлада ў дачыненні да свабодалюбівай, смелай моладзі. І калі чалавек, ён адчувае гэтую несправядлівасць і не можа з ёй мірыцца, то ён гатовы браць на сябе адказнасць. І вось менавіта такіх людзей, вось як, ну, да якіх адносіцца Саша Раманова, вось я такіх людзей я адношу да сваіх аднадумцаў.
Франак, я хацеў бы удакладніць, калі мы возьмём кейс Куку і этот канфлікт з міністэрствам. А хіба Куку не пайшло на нейкія кампрамісы? Не пайшло на нейкае паразуменне, як вы кажаце, з уладай? Ну, мне здаецца, што пайшло. Ці я памыляюся?
Ну, тут, безумоўна, пытанне да рэдакцыйнай палітыкі, але Куку працягвае пісаць тое, што яны пісаць.
Пытанне да прынцыпа. Вы кажаце, што гэтыя людзі не змагары, але ў той же час і змагары. Ну, як? Вот мы высвятляем, што сітуацыя, да, людзі часткова свае інтарэсы адстаялі, але часткова пайшлі на сустрач уладзе.
Ну, за Куку я не скажу, скажу, што тэкст Сашы Раманавай з'яўляецца, ну, пэўнай ступені якраз такі маніфестам вось гэтага новага пакалення людзей, якія прыйшлі да сацыяльнай вось адказнасці за ўзяцце адказнасці за грамадства, прыйшлі пазней, чым тое пакаленне 90-х гадоў. І яна абазначае вельмі канкрэтна ў сваім тэксце, што мы не здольныя, не хочам і не будзем з гэтым мірыцца. І таму, калі ўжо казаць пра нейкія барыкады, то цяпер палітыка наш, ну, не замыкаецца на гэтых вузкіх партыйных гульнях і ўдзелах у выбарах. Яна ў тым ліку адбываецца ў інтэрнэце. І вось гэтая пазіцыя, яна мне сімпатычная.
Вы слухаеце «Праскі акцэнт», тэма выпуску «Партрэт маладога пакалення беларусаў». Нагадаю, у размове бяруць удзел Францішак Вячорка, Саша Раманава, Ціхан Чарнякевіч. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Наступнае маё пытанне пра стаўленне большасці моладзі да тых людзей, якія ўсё ж такі практыкуюць грамадскую актыўнасць, палітычную актыўнасць. Ну, справа ў тым, што ў любым грамадстве такія людзі не ствараюць большасці, ні ў якім пакаленні яны не ствараюць большасці. Але, так бы мовіць, вот, ўсё ж такі дух часу адлюстроўваецца ў тым, як гэтая большасць ставіцца вось да гэтых актывістаў. Як беларуская моладзь ставіцца да сваіх актывістаў? Ці яна іх разглядае як герояў, як выразнікаў, як тых людзей, якія гавораць тое, чаго астатнія баяцца, но думаюць тое самае. Ці это просто такое, ну, так бы мовіць, яшчэ адзін спосаб прыкалавацца. Ну, вот хто-то, я не ведаю, крышнаіт ідзе, хто-то там в танчыкі гуляе, хто-то ў палітыку гуляе, это прикольна, але не больш таго. Ну і ёсць стаўленне, як мы памятаем знакамітыя перапісцы Дзяніса Блішча з Дмітром Галко, змагары, ідзіце на. Вот якое з гэтых трох стаўленняў ўласціва сучаснай беларускай моладзі? Саша.
Маладзіму пакаленню нужны канкрэтныя дзеянні. Если бы «змагары», этот термин мне ужасно не нравится, потому что он отдает тоже некой государственной, неприятным таким каким-то номенклатурным душком, но тем не менее, если бы «змагары» делали что-то конкретное, например, там отстаивали права униженных, оскорбленных, там, обманутых дольщиков каких-то, да, то поддержка общества была бы гораздо более очевиднее. Если бы они помогали решить какую-то конкретную задачу, например, убрать чудовищный когда ты возвращаешься на поезде из Вильнюса и доезжаешь до Минска, там врубается жуткий шансон, русскоязычный, некрасивый, ужасный. Вот если бы кто-то взял на себя такую миссию, как гражданская компания, просто вложить в умы железнодорожников, что нельзя оставить людям, которые возвращаются из Вильнюса, вот такую музыку. И это действительно... И там появилась бы какая-нибудь белорусская мульная прекрасная группа, там, в которых масса, там, «Серебряная свадьба» или кто угодно. И люди бы увидели конкретные действия и результат, то поддержка была бы гораздо более видна. Потому что, конечно, лозунги, не несущие за собой никаких конкретных улучшений жизни, которая всех нас немножко напрягает, вот это у нас медиа Советского Союза всегда и везде, глупость, то, что правильно сказал Тихон про то, что Улада выглядает дурным, да, очень часто. Вот если бы кто-то помогал вот эти вещи сдвинуть с мертвой точки, то тогда бы он бы был просто великим пророком и барсом. Как, хотя, с другой стороны, есть пример Антона Матонца, который тоже борется в своем ключе, он пишет жалобы в МВД, я тоже про это писала в колонке. И отношения 50-50, то есть не настолько однозначные, Антона не носит на руках, хотя он делает очень важную вещь. Но мне кажется, что не хватает среди всего конкретных решений, конкретных проблем. Общество когда-то боролось с одним драконом, ничего не получилось, получили по голове, и вроде как сейчас нужно их ругать за то, что они сидят на заднице, да? Но это неправильно. То есть мне кажется, что бороться с мелкой глупостью гораздо эффективнее и результативнее, потому что от мелкого, от твоего собственного подъезда и двора, как он выглядит, и строят ли там уродливый небоскреб, или все происходит там как-то через нормальное согласование с архитекторами, зависит очень многое. То есть если менять маленькое, то большое само собой просто отомрет. Ну, там большое зло, например.
Ну, тут так само треба розмежовувати молодь, яка у курсі, скажімо так, і більшу частку, якою цього то трошечки так до зеленої лямпочки. У тих, хто обізнаний, є безумовна підтримка політв'язнів, тим ліку Миколая Статкевича. Безумовна моральна там і матеріальна частка була підтримки 2010-2011 годах. Справді політичних активістів, до політичних партій, може би, до політичних організацій. Я би сказав, що бачу хоча б таке осторожне ставлення, осторожне, може би, відмовлення. А часом і з усім відкрите, ну, насміхання і стопна. От, бачите, це політичні рухи, як такі рухавики на холостому ході, куди постійно нещо підливаються, і всі зайняті пошуком палива. Войська брухавик не спинявся, а машина якби трохи не їде. Ну і тому туди мало хто хоче і соватися, тому що коли машина не їде, то не можете її сідати. Дільничать діяльності на холостому ході мало кому цікаво. Коли з'явиться можливість, навіть відкритості політичної простори, коли з'явиться можливість увагу, скажімо так, там, нормальних виборів і все таке, то з'явиться і молодь у політиці, і буде довір до її значно більше. А поки що у це політичні рухи мало хто вірить. Влада залишається такою, якби, касткою брахманом, куди своє тільки трапляють. До політичних активістів є, скажімо так, повага, нема абсолютно ніякої ворожості, мені так здається. Ну, попросту ось їх сприймають як сферу на холостом ході, яка обов'язково повинна бути.
Тое, що стало вузько називатися політикою, у сенсі партійно-виборчої сфери, но у безнадійному кризисі з різних причин, і незалежно від покоління. Але ж національний незалежницький рух, він може набувати різні форми. Відказний національний рух має знайти способи відв'язатися ад навязаных уладай алгарытмаў, не даць сябе загнаць у адпаведную нішу. Праз каштоўнасныя пратэсты з'яўляецца новы патэнцыял. Зноў жа, абураны тым, як міліцыянты топчуць годнасць асобнага чалавека, прыйдзе да абурэння і тым, як топчацца годнасць народу, ну і яго культура, і ягоныя ідэі.
Ці не прыйдзе.
Ну, ці не прыйдзе, але я бачу ў гэтым лагічны ланцужок, таму што вось той артыкул, які напісала Саша Раманова, гэта вось натуральнае абурэнне чалавека, які бачыць несправядлівасць. Памылкова думаць, што адным фотаназіраннем і відэафіксацыяй мы прымусім уладу адмовіцца ад гвалту. На жаль, гэтая ўлада аўтарытарная, таталітарная, яна толькі і здольная выжываць дзякуючы гвалту. Зрэшты, памятаем, што ўлада нас чакае наперадзе яшчэ і кітайскі выклік, улады пачнуць абмяжоўваць сеціўныя магчымасці, лавіць аўтараў невыгодных фота ў Інстаграме, пастоў у Фейсбуку, а гэтым выкліча і новае абурэнне. Прыклады гэта і таксім, і тахрыры, гэта вось паказчыкі, як з дробнага могуць адбыцца рэвалюцыйныя перамены. І тут я не згодны з Ціханам Чарнікевічам, які кажа, што вось новае пакаленне выбірае эвалюцыйны, негвалтоўны шлях. Гэта розныя рэчы, таму што эвалюцыйная можа быць перамена ўладаў, але негвалтоўныя дзеянні народу, але негвалтоўныя бываюць таксама і рэвалюцыі. І вось гэта тое, да чаго рана ці позна прыйдзе Беларусь, і тое, за што змагаецца пакаленне, за мірны, негвалтоўны гвалтоўныя змены.
Ёсць пакаленне 90-х, маё пакаленне, которое, па вашых словах, Ціхан, так бы мовіць, прадзьмула ўсё, што можна. Але вот калі браць грамадскую сферу, грамадзянскую сферу, то можна сказаць, што, ў прынцыпе, грамадства круціцца ў коле тых ідэяў, тых, так бы мовіць, парадыгмаў, якія былі напрацаваныя тады, а то, можа, нават і раней, яшчэ ў гады перабудовы ці нават там 80-е гады. І мы бачым, як грамадства рэагуе на гэты свой звыклае, на гэтае сваё звыклае кола ідэю. А в чём, вот в чём можа быць фішка, в чём можа быць ідэя? Можа быць, её можа прапанаваць ваша пакаленне, ці вы яшчэ маленькія?
Ну, я таксама ўжо адкажу на гэты закід пра негвалтоўны ці рэвалюцыйны шлях. Всё-такі там тэкст я пісаў для адказу на Максіма Збройнага, супраціву да якога падштурхоўваюць, скажам, на заклікі збіраць зброю, выбуховку і гэтак далей, змагацца ў тым ліку з рэгулярнай арміяй Збройных сіл Рэспублікі Беларусь. Ось, па-моему, гэта цалкам абсурдныя закіды. Ну, мне ідэя такая ж польная нечым з пазіцыі Саша Романа пра канкрэтныя дробныя справы, на якія дзяржава можа рэагаваць, як яна хоча, але паказ вось гэтага несувымернага адказу дзяржавы на некія дробныя закіды да яе прыводзіць да таго, што ўзнікае такая эфект абсурду. Кожнае дзеянне адказ на яго несувымерны, і гэта адразу відаць. Вось, што там, скажам, пляска не ў рукі аднарукага чалавека і гэтак далей, і гэтак далей. Ці там забарона некага артыкула і выключэнне сайта з сеткі інтэрнет. Гэта абсалютна несувымерны адказ. І все бачаць, гэта поўны абсурд. Адпаведна, давер да ўлады не расце 100%, мякка кажучы. Ось, і гэтыя пастаянныя такія дробныя канфлікты, карпатлівыя, скажам так, малапрыкметныя, якія паказваюць уладзе, што трэба дзейнічаць у межах закону, як згідана, ці што яе законы нейкія абсалютна абсурдныя, як па правілах рэгулявання інтэрнэту, што яны проста не могуць быць выкананы. Гэта ўжо не тое стагоддзе, каб кантраляваць усіх і ўсё. І гэта прывядзе да дыскрэдытацыі проста гэтага ўладнага сегменту. І ад гэтай дыскрэдытацыі, як гэта было паказана ў тыя ж 80-е гады, да узнікнення незалежнасці было просто 2-3 крокі.
Франак, і які ваш адказ? Вось мы зараз бачым у Беларусі сітуацыю. Ідуць выбары. Эканамічнае становішча рэзка пагоршылася ў параўнанні з мінулым годам. І нібыта кандыдаты і спрабуюць в тым, так бы мовіць, рэчышчы, у якім, вось кажа Саша, то есть звяртаць увагу там не на Еўропу, не на какія-то высокія каштоўнасці, дэмакратыю, а вот гаварыць пра, так бы мовіць, эканамічнае становішча, што кепска. Это не працуе так же, як і высокія каштоўнасці. Чаму? А вот і ці ёсць у маладого пакалення слоўца чароўнае, якое запаліць сэрцы беларусаў.
Ну, сапраўды, удзел у выбарах па сцэнары ўладаў ён не прыцягвае асаблівага ўдзелу моладзі, таму што моладзь адрынае любы ўдзел ўладаў. Вот як толькі, напрыклад, ўлада спрабуе з Лідзіяй Ярмошынай на чале спрабуе пераняць вышыванкавы трэнд, адразу становіцца агідна і кісла ў роце ад гэтага. Я думаю, што, ну, вось тут правільна сказаў Ціхан Чарнікевіч, што трэба ўладу мачыць яе ж спосабамі, патрабаваць выканаць виконання яе ж законаў, якія яна ігнаруе. Ну, увогуле, эпахальныя, ну, паваротныя эпохі, не можа быць такога, што, маўляў, я круты прафесіянал, там, праграміст, гандляр, літаратурны крытык, а вы зрабіце мне ўсе ўмовы, спрыяльную атмасферу. Сведамы чалавек, тых, каго называюць непрыгожа змагарамі, ён характарызуецца не тым, што гатовы спаліць сябе на пляцы, а гатоўнасцю рабіць усё патрэбнае для справы, у тым ліку і чорную працу, арганізоўваць іншых, змагацца за свае правы, за беларускую школу ў сваім раёне, супраць шансону ў электрычках, не абмяжоўваючыся нататкаю Фейсбуку, а працягваць працаваць у інфармацыйнай прасторы, будаваць як бы лагістыку, каб гэтая інфармацыя пра тое, што адбываецца, яна не заставалася удзелам толькі тых, хто сядзіць там у пэўных суполках у Фейсбуку, а каб усе ведалі пра тыя праблемы, якія адбываюцца. Вось гэта тое, што і можа прывесці тэмпературу кіпення ў грамадстве і да вось гэтых пераменаў. А якія яны ўжо будуць, эвалюцыйныя, рэвалюцыйныя, гэта будзе гэта іншае пытанне.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі журналіст «Свабоды» Францішак Вячорка, галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ку-ку» Саша Раманова і літаратурны крытык Ціхан Чарнякевіч. Вёў гутарку Юрый Дракахруст.